So vanaand is ons in deel 17 van ons Bybelstudie rondom die twee briewe van Petrus en dit is my altyd so lekker. Daar's soveel diepte in elkeen van die Bybelboeke, maar selfs hier in Petrus ook is daar soveel diepte en wat een van die dinge wat my nogal na in die hart lê is as ek gaan kyk na Petrus en soos ons deur die Bybelstudie gaan sien ons net hoeveel keer daar terugverwys word ook na die Ou Testament. Hoeveel keer daar skrif uit die Ou Testament uit aangehaal word. En daar is ondersteuning vir die woord van God. En soos ek vir julle voorheen gesê het, ons het verlede week begin met 1 Petrus hoofstuk 2 en ek het genoem dat hierdie hoofstuk in die brief van Judas baie ooreenstem met mekaar. En dan sien ons dit wat Petrus hier in hierdie hoofstuk sê Judas ook in sy boek, in sy brief wat hy vir die mense geskryf het. En as jy gaan kyk na die hele beginsel daarvan, dan sien ons dat beide 2 Petrus 2 en Judas handel oor vals leraars. En deurlopend in die Bybel word ons gewaarsku teen vals leraars, teen vals profete. In die Ou Testament, sowel as in die Nuwe Testament. Dit word oral deur die Bybel vir ons gegee en dat word ons gewaarsku om versigtig te wees vir die valsheid wat daar ook in hierdie wêreld bestaan. Nou die probleem met vals leraars is hoe subtiel hulle die verleiding inbring. En hulle sal nooit net blaatant valshede verkondig nie. Maar hulle bedek dit met die waarheid, sodat die verleiding verberg word in die waarheid, en dan is dit baie makliker om te glo, want dit is deel van die waarheid, en dit lyk of dit deel moet wees van die waarheid, want dit klink waar, dit klink reg, en omdat daar groot gedeeltes van dit is wat die mense sê, wat hierdie vals leraar sê, die waarheid is, dan neem ons aan dat alles wat hulle sê die waarheid is, en dan mis ons partykeer die valshede wat daar weggesteek word tussen twee waarhede. En dis egter 'n probleem. Want nou glo ons die valsheid omdat meeste gelowiges se kennis van die waarheid tekortskiet. En die rede hoekom ons kennis van die waarheid tekortskiet is omdat ons nie die woord van God ken nie. Omdat ons nie weet wat die beginsels van Vader se woord is nie, omdat ons nie weet wat Vader se wil vir ons is nie, omdat ons nie weet wat Vader se vereistes vir verhouding met hom is nie, en daarom glo ons hierdie goeders wat hierdie vals leraars aan ons oordra. Ons het verlede keer het ons gekyk ook en gesien wat die 5 kenmerke van valse leraars is. En as ek vinnig hulle net weer vir julle kan noem, dan is dit, hulle lering is vleiery. Nou nie net is dit vals nie, hulle doen dit met vlei taal, so dat dit baie mooier klink en beter klink en amper waar klink. Die tweede ding was, hulle ambities is finansieel. Daar is altyd 'n gewin wat hulle soek uit dit wat hulle besig is om te verkondig. En dit is nie altyd net finansieel nie, partykeer sien ons dat hulle soek ook volgelinge, maar grotendeels is dit maar finansieel. Die derde ding is, hulle lewens is losbandig. Met ander woorde, hulle lewens stem nie meer ooreen met dit wat hulle verkondig nie. En ons het dit nou al baie gesien as ek gaan kyk net hier in ons eie land in Suid-Afrika waar mense wat bekend gestaan het as groot profete en terwyl hulle besig was om al hierdie profesieë te verkondig en al hierdie goeders te doen, het hulle absoluut 'n losbandige lewe gelei. Maar niemand sien dit nie en hulle dink dit is agter die skerm so niemand weet daarvan nie, maar ergens gebeur dit dat daardie goeders uitkom en dat die mense daarvan uitvind. Die vierde punt was, hulle gewete is afgestomp. So hulle gee amper nie eers om dat hulle leuen vertel nie, solank jy net glo wat hulle vir jou sê. En dan die grootte van almal is nommer 5, die doel wat hulle hierdie goed mee doen is om misleiding te saai onder die kinders van die Here. En hier volg die skokkende waarheid wat ons sien uit die woord uit. Want Petrus gaan nou aan, ons het verlede keer, soos ek gesê het, verlede keer toe ons gepraat het, het ons 2 Petrus 2 vers 1 behandel, en nou gaan hy voort en hy sê in 2 Petrus 2 vers 2, en baie sal hulle verderflikhede navolg. Nou daardie woord verderflikhede is eintlik 'n baie ernstige en 'n baie sterk woord wat hier gebruik word. Die Griekse woord daarvoor is die woord apuleia, en daardie woord apuleia beteken destroying, utter destruction, the destruction which consists of eternal misery in hell. So dis nie net verderflik nie, hierdie is 'n verskriklike woord wat Petrus hier gebruik om aan te dui hoe ernstig hierdie situasie is, hoe ernstig die oordeel gaan wees oor hierdie mense wat die kinders van die Here probeer verlei en valshede gaan verkondig en nie die waarheid van die woord van God verkondig nie. Dis 'n soort gelyke waarskuwing wat Yeshua vir ons gee as jy gaan lees in Matteus 24 vers 11. En Yeshua self sê, en baie valse profete sal opstaan en baie mislei. En nou moet ons onthou, as ons gaan kyk na Matteus 24, dan sien ons dat Matteus 24 is die hoofstuk in die Bybel waar Yeshua eintlik vir die mense vertel, waar die disippels hom vra, wat gaan gebeur aan die einde van tyd? Wat is die tekens van die tye? Wanneer gaan u weer kom? Dit is die vraag wat gevra word en dit beteken dis aan die einde van tyd en nou verduidelik Yeshua vir hulle presies wat gaan gebeur en wat die tekens van die tye gaan wees en een van hierdie tekens dan wat hy hier vir ons gee, is juis hierdie gedeelte wat hy sê en daar sal baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Hy sê nie hulle gaan net 'n bietjie mense mislei nie. Hy sê hulle gaan baie mense mislei. En as ek net so rondom my kyk, dan sien ek hoeveel mense word verlei deur die valshede wat daar verkondig word. En dis 'n geldige waarskuwing. Omdat dit al hoe meer voorkom in hierdie tyd waar ons vandag leef. Ons weet dat ons is so naby aan die einde van die wêreld. En ons weet nie watter tyd dit gaan gebeur nie. En ek wil die voorspellings maak so sekere mense dit op video gedoen het en aangekondig het dat die 22ste en die 23ste en die 24ste gaan die wegraping plaasvind nie. Niemand van ons weet nie. As dit so is, sal dit baie gaaf wees. Ek dink dit sal goed wees. Dan is ons almal by Yeshua, maar ek is nie so seker dat dit gaan gebeur nie. Ons sal maar moet sien wanneer die tyd nader kom. Maar as dit gebeur, sal dit fantasties wees. So wat is hierdie betekenis van Yeshua se woorde regtig wanneer hy sê en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei? So die eerste ding is hy waarsku dat daar mense sal kom wat voorgee om namens Vader te praat, maar hulle boodskap is nie van hom nie. Nou een van die belangrikhede wat ons hier sien is as jy gaan kyk na die Rooms-Katolieke Kerk as 'n voorbeeld, die paus praat namens Vader. En wat die Rooms-Katolieke Kerk sê is as die paus iets gesê het, dra dit meer waarde as wat die woord van God in die Bybel dra, want hy praat namens Vader, so hy weet beter as wat die Bybel weet en alles wat hy sê is waar omdat hy namens Vader praat. En ek is nie so seker dat dit is wat besig is om te gebeur nie. Jy hoef maar net te luister wat hierdie klomp pause die laaste paar jare kwyt geraak het, dan sal jy agterkom, hulle praat glad nie uit Vader se mond uit nie. Hulle bring verwarring. Hoekom? Want hulle praat half waarhede. Misleidende profesieë word vir ons gegee. En partykeer verdraai hulle die waarheid vir eie gewin, sodat hulle goed kan lyk daaruit om deur die waarheid te verdraai. En nou wat sien ons hier gaan gebeur? Mense sal erg hierdeur mislei word. En hierdie valse profete het die vermoë om baie mense te beïnvloed. En ons kan maar net om ons rond kyk en dan sien hoeveel mense word beïnvloed. Hulle gebruik gewoonlik sogenaamde wonderwerke, mooi woorde of idees wat menslike begeertes streel om volgelinge te verkry. En dit is my nogal interessant. Ek praat oor hierdie sogenaamde wonderwerke. Maar jy weet, dit is nou hierdie situasies en daar is baie van hierdie gemeentes wat waar hierdie dinge plaasvind en nou weet ons al hoe sterk die valsheid en die misleiding is en dan sê hulle daar reën goue vlokkies uit die dak uit en ek weet nie wat se goeters alles gebeur nie en as jy later sien dan is daar mense wat daar by daardie plekke gewerk het en wat instruksie gekry het om glitter binne in die erwens te gooi sodat die goeters uit die dak uitval en eweskielik en dan sê hulle dit is nou die Heilige Gees wat ons neerdaal, kyk die wonderwerk van die Heilige Gees. En dit is die grootste klomp nonsens wat jy in die lewe kan kry. Nou Paulus sê later ook, want sulke mense is valse apostels. Hy sê hulle is bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus. Dit is amper so Satan wat homself verander as 'n engel van die lig. En Paulus raak hierdie kwyt in 2 Korintiërs 11 vers 13. Jy kan meer daai gedeelte gaan luister en gaan lees waar hy dit praat van hierdie valse apostels wat daar ook bestaan. En natuurlik, soos wat ons weet en soos wat Yeshua hier praat, is dit 'n teken van die eindtyd. En in die konteks van Matteus 24 praat Yeshua juis oor die tekens van die einde. En valse leraars en profete is een van daardie tekens en dit wys vir ons dat ons waaksaam moet wees, dat ons gereed moet wees. Ons moet kan oordeel oor wat is waar en wat is vals. In 1 Johannes 4 vers 1 lees ons: "Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar toets die geeste of hulle uit God is, omdat baie valse profete in die wêreld uitgegaan het." Matteus 7 vers 15 praat Yeshua weer en hy sê, pas op vir valse profete wat in skaapsklere na julle toe kom, maar van binne roofgierige wolwe is. Met ander woorde, dit gaan oor hulle eie gewin, dit gaan daaroor om die mense te verlei en weg te lei van 'n verhouding met God af. Daarom, een ding wat ek en jy moet begin doen, is ons moet alles toets aan die woord van God. Dis die enigste ding wat ons het om hierdie valshede teen te kan toets. Handelinge 17 vers 11 praat duidelik daarvan en sê ons moet bereers wees. Want die bereers het die skrifte ondersoek of dit wat gesê was vir hulle so was of nie so was nie. So hulle kon bepaal of dit wat Paulus en Silas aan hulle kom oordra het van die Messias wat gekom het en dat Yeshua die Messias is, kon hulle gaan kyk in die skrifte en die skrifte hier verwys na die Ou Testament, kon hulle uit die Ou Testament uit gaan sien het of dit wat Paulus en Silas aan hulle oorgedra het werklik die waarheid was en daarin kon hulle sien dat hierdie twee manne is besig om die waarheid te praat. Ek dink een van die groot probleme wat ons het is ons stel glad nie meer belang in die Ou Testament nie. Ons stel glad nie meer belang in die profesieë van die Ou Testament nie en nou kan ons nie identifiseer hoe Yeshua daardie profesieë in die Ou Testament vervul het nie en daarom kan ons nie vir mense uit die Ou Testament uitlei om te sê maar Yeshua is waarlik die Messias nie. Ander ding wat ons moet doen is kyk na die vrug van hulle lewe en dan moet ons leer daardeur. Want Matteus 17 vers nie 17 nie, ekskuus, Matteus 7 vers 16 sê aan hulle vrugte sal julle hulle ken. So wat moet ons doen? Ons moet naby aan Yeshua bly. Ons moet intimiteit met hom hê deur die Heilige Gees en daarin dan sal die Heilige Gees ons help om te onderskei wat uit God is en wat nie uit God is nie. Deur die Heilige Gees sal ons kan onderskei wat die waarheid is, want die Heilige Gees lei ons in die volle waarheid van die woord van God. Hy lei ons in die volheid van wie Yeshua is. Hy lei ons in die volheid van wie Vader is. Die karakter van Vader, die eienskappe van Vader, die karakter van Yeshua, die eienskappe van Yeshua, maar ook om die woord aan ons te openbaar, sodat ons kan weet en kan identifiseer as daar valshede is. Want die enigste manier hoe jy 'n valsheid kan identifiseer, is as jy die ware produk so goed ken, dat jy die valsheid dadelik kan raaksien. En wanneer mense van buite na Christendom kyk, dan assosieer hulle dit wat hulle sien met algemene geloof. En dit is hoekom daar soveel onmin in die wêreld is oor Christendom. Want wat gesien word is dat hulle glo dat die vals profete eintlik profete van God is of leraars van God is en nou verkondig hulle valshede en hulle kom agter dat hierdie is valshede en nou dink hulle alle Christene is so. En wanneer daar dan valshede bestaan, word dit aanvaar as die norm en baie Christene aanvaar die valshede as 'n norm. Weereens dink maar net aan die skade wat die Rooms-Katolieke Kerk oor al die jare aan die Christendom aangebring het, die vervolging van die Christene, die vervolging van die Protestante, die vervolging van die mense wat geglo het wat hulle genoem het die Anabaptists. En wat dit beteken het is dat hulle gesê het, hierdie mense het gesê, maar hoorie, die doop wat julle besig is om toe te pas is nie die doop volgens die woord van God nie, daar moet 'n bekeringsdoop wees en daai mense is vervolg en hulle is uitgemoor deur die Rooms-Katolieke Kerk, omdat hulle nie gedoen het wat hulle besluit het die waarheid van die woord van God is nie. En ek hoor nog steeds baie mense wat verwys na die vervolging en die onderdrukking wat die Rooms-Katolieke Kerk in die middeleeue aangebring het, en dan sê hulle, dit is hoe Christene optree. Maar dit is nie waar nie, want Christene tree nie so op nie. Ware gelowiges tree nie so op nie. Maar hulle sien dit nie raak nie, hulle sien net alles wat in die nuus is en wat uitgeblaker word reg oor die wêreld. En nou glo hulle, dit is hoe Christendom toegepas moet word in hierdie wêreld. En daarom sê baie mense, maar ons wil nie deel wees van hierdie valsheid wat julle verkondig nie. En eintlik wat ons sien hier is dat die valsheid het 'n klad op Christendom gelaat en dit gebeur steeds deur mense wat nie die waarheid van die woord verkondig nie, maar hulle eie opinies daarvan verkondig. En dit gee aanleiding aan die heidene en die ongelowiges om spottend van Christene en van die evangelie te praat en van die woord te praat en spottend van Vader te praat en spottend van Yeshua te praat en spottend van die Heilige Gees te praat. En dit kan verhoed word as ons begin om waarlik vrug te dra en die waarheid van die woord aan die wêreld te verkondig. Paulus sê in Romeine 2 vers 24, want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Met ander woorde, as ons nie die regte vrug dra nie, as ons nie gaan die liefde gaan uitleef nie, dan is ons besig om te veroorsaak dat die heidene selfs Vader se naam laster. Buitestaanders kan nie die valse leraars van die gemeente onderskei nie, want ons is dan almal deel van die gemeente en as die valse leraars sê, maar hulle praat die waarheid en hulle doen dit in die naam van Vader, dan sien die mense daar buite en die buitestaanders identifiseer hulle dan as leraars van die gemeente. So hulle kan nie hierdie valse leraars onderskei nie. En plaas die belaglikhede van die valse leraars op die gemeente. So hulle sê, dit wat daai ouens verkondig, is deel van die hele gemeente van Yeshua. En dit is nie altyd waar nie. So ons moet baie versigtig wees hoe ons hierdie goeters ervaar en hoe ons hierdie goeters aanpak en hoe ons daarna kyk. Petrus gaan dan verder en hy skryf in 2 Petrus 2 vers 3, en uit hebsig sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Hierdie verdigte woorde is die Griekse woord plastos. Dit beteken molded, formed as from clay or wax or stone or even plastic in ons moderne lewe. Nou hulle het nie gepraat van plastiek in daai tyd nie, so asseblief Petrus verwys nie na plastiek nie. Plastiek het nou is 'n moderne ding, maar hulle praat van klei en was en klip en miskien hout en wat dit ook al is. So met ander woorde, en uit hebsig sal hulle met verdigte woorde, so woorde wat opgemaak is. Hy sê oor hulle is die oordeel van lankal af nie werkeloos nie en hulle verderf slymer nie. Hy sê daar sal straf oor hierdie mense kom. Is dit nie wat die woord van God vir ons sê nie? Dat as ons besig is om die woord te verkondig, sal ons dubbel soveel geoordeel word soos enigiemand anders, omdat ons juist besig is om die woord te verkondig. En daarom moet ons 100% seker maak dat ons die waarheid van die woord verkondig. Ons kan nie valshede verkondig nie. Ons kan nie ons eie gedagtes verkondig nie. Ons kan nie ons eie doktrines of ons eie sienings van goeders gaan verkondig nie. Ons moet bly by die waarheid van Vader se woord. Nou hierdie Griekse woord plastos in die Afrikaans beteken gemodelleer, gevorm, geproduseer soos uit klei of soos uit steen uit. En dit dra die idee van iets wat onnatuurlik gemaak of nagemaak is in steen teenstelling met dit wat reg is. En wat hierdie beteken is dat hierdie valse leraars bekende Bybelse woorde neem en nuwe betekenis daaruit vervaardig. So hulle ken nuwe waarde daaraan toe. Hulle ken nuwe betekenis daaraan toe sodat dit inpas by hulle lering en by hulle doktrine. En ek het die laaste tyd wat ek besig gewees, ek moes twee situasies oor wat mense goed vir my gevra het oor dinge, moes ek mense se leerstellings gaan luister het en dan staan ek verstom oor hoe hulle die spesifieke woorde in die Bybel gebruik en dit op so 'n manier verdraai dat dit klink of dit reg is, maar eintlik is dit 'n valsheid wat hulle besig is om te verkondig, sodat hulle daardeur hulle eie driek doktrine kan staaf. En wat hulle nou doen, is deur die verdraaiing van die woord van God, gebruik hulle die woord van God om hierdie valsheid te bevestig. So hulle gebruik hierdie woorde, maar hulle verwyder die geestelike betekenis daarvan om by hulle eie doktrines aan te pas. En Petrus gebruik dit vir die woorde van hierdie valse leraars, hierdie woord plastos, hierdie valsheid wat hulle verkondig. Hulle leerstellings en hulle beloftes is nie spontaan en waar nie, maar gekonstrueerde stories, slim versier om mense daarmee te oortuig en om mense se gedagtes te verander, hulle weg te lei van die waarheid van Vader af. En in Afrikaans sou ons gesê het, dit is plastiek woorde, kunsmatig, dis nie eg nie, gemaak om mooi te lyk, maar sonder die krag van die waarheid. En dit is presies wat besig is om te gebeur in hierdie wêreld waarin ons self bevind. En nou praat ek nie van die wêreld wat afgodsaanbidding beoefen nie, wat ateïste is nie. Dit is die wêreld wat ek van praat, is die wêreld van die gemeente. Dit is die kerk tydperk, die kerk omgewing waarin ons onsself bevind. Dis juis waar hierdie goeders verkondig word. Petrus sê duidelik dat die dryfveer agter hierdie valse leraars hebsig is. Die Engelse woord daarvoor is lustfulness. Hulle is nie geïnteresseerd in die siel van die mense nie, maar in persoonlike gewin. En hierdie persoonlike gewin kan finansiëel wees, dit kan sosiale status wees, kan selfs 'n magsposisie oor mense wees. Nou ek moet julle vertel, Sonja en ek was een keer by 'n gemeente waar die senior pastoor die woorde van Matteus 18 vers 19 tot 20 verdraai het om eintlik by sy welvaartprediking te pas. Dit is 'n gemeente wat welvaart verkondig. Die rede hoekom ek en Sonja daar was, was omdat daar 'n Amerikaanse prediker hier in Suid-Afrika sou kom preek het en ek wou graag hoor wat hy te sê het, want hy het nogal baie diep insig in die hele beginsel van vas en wat dit beteken om te vas en hoe vas werk en vas funksioneer. En nodeloos om te sê dat die prediker het teruggegaan Amerika toe sonder om enige boodskap te lewer hier in Suid-Afrika. En maar daar is nie vir die mense gesê dat hy teruggegaan het Amerika toe nie, so ons is daar eintlik onder vals voorwendsel, want ons het verwag dat hierdie ou gaan preek en toe preek hy glad nie, en hierdie senior pastoor van hierdie gemeente is toe besig om sy welvaartprediking daar aan ons te verkondig. En as jy nou gaan kyk na Matteus 18 vers 19 tot 20, dan sien ons die woord sê, weer sê ek vir julle, dis Yeshua wat praat, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. So met ander woorde, as twee van julle saamstem, daar's 'n getuie op die aarde oor enige saak, dan sal Vader dit doen. Maar hoor maar mooi wat sê, hier verklaar hy wat dit is. Hy sê, want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. So waaroor sien ons gaan hierdie? Dit gaan oor Yeshua, dit gaan oor die woord van God. As ons saamstem oor die woord van God, dan sal Vader dit ten deel val. Maar dit moet wees volgens Vader se wil. So hierdie verse handel spesifiek oor die wil van Vader. En die konteks van hierdie gedeelte gaan oor die beginsel van vermaning. As jy daardie hele gedeelte gaan lees, dan gaan dit oor vermaning. Met ander woorde, as iemand teen jou sonde gaan praat met hom alleen. As hy nie luister nie, neem twee of drie ander saam. As hy steeds nie luister nie, maak dit dan aan die gemeente bekend. En as hy steeds nie luister nie, moet dan geen kontak met hom hê nie. Dis die beginsel wat hier gepraat word, en nou sê dit as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak. So dis die konteks, ons moet die konteks verstaan van waarin hierdie woorde gesê word. Dit het niks te doen met welvaartprediking nie. En wat hierdie pastoor kom verklaar het, is dat wanneer jy besig is, of besig is met iemand om besigheid met hulle te doen, en jy wil graag hierdie besigheid hê, dan moet jy die persoon vra om net saam met jou te stem, dat jy die besigheid gaan kry. En as hierdie persoon nou saamstem met jou, dat jy die besigheid gaan kry, dan is hierdie persoon verbind daaraan, en dan sal Vader die besigheid vir jou gee. En dit is 'n absolute dwaalleer. Dis 'n valsheid wat hy besig is om te verkondig. En noodloos om te sê, ek en Sonja het opgestaan en ons het uitgestap, ons het nie verder geluister wat aangaan nie. Want jy kan nie met so 'n valsheid begin en wil hê mense moet jou glo as dit teenstrydig is met dit wat in die woord staan nie. En dis ook die beginsel wat kultusse aanwend om hulle eie leerstellings te dryf. En ons weet van baie van hierdie kultusse, die Israel Visie, die Hebrew Roots beweging, die Christian Science beweging, die NIR, die Jehovah's Getuies en verskeie ander kultusse wat daar bestaan, gebruik dieselfde tegniek, dieselfde taktiek om hulle leerstellings te dryf. En wat Petrus sê, is dat hierdie mense en die wat hulle navolg, wel geoordeel sal word. So wees waaksaam oor wat jy hoor. En glo vir my, nie alles wat mooi klink, kom van God af nie. Ook nie alles wat werk, kom noodwendig van Vader af nie. Want baie keer hoor ek hierdie argument wat mense gebruik, en wat hulle sê, ja, maar dit moet van God af kom, want kyk, dit het gewerk. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Toe ek in die okulte was, het ons goed gedoen wat gewerk het, maar dit het verseker nie van God afgekom nie. So jy kan nie dit as 'n maatstaf gebruik nie. Ons moet alle leringe toets aan die woord van God. Dan eers sal ons kan identifiseer of dit binne die wil van God is of nie. So herken die motiewe, vra altyd, dien hierdie boodskap God se eer of die prediker se voordeel? En ek moet vir julle sê, as ek gaan kyk na die welvaartprediking, as net as een van die voorbeelde, dan eerde die prediker se voordeel, definitief nie die boodskap van Vader nie. So wees gegrond in die waarheid. Ek en jy moet gegrond wees in die waarheid van die woord van God. En hoe beter ons Vader se woord ken, hoe makliker onderskei ons die valse van die ware ding. Petrus verduidelik die erns van hierdie saak, wanneer hy hierdie vals leraars vergelyk met drie ernstige oortredings uit die Ou Testament uit. En hy verduidelik hoe Vader hierdie oortredinge straf. Maar hy verklaar ook hoe Vader die regverdiges uit die oordeel red. En net so sal Vader ook nou sy uitverkorenes red uit die groot oordeel wat oor die goddelose wêreld moet plaasvind. Nou in 2 Petrus 2 vers 4 lees ons, want as God die engele wat gesondig het, daar's die eerste voorbeeld, die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. Nou ek wil net vir julle noem, as ons gaan kyk na hierdie woord hel, partykeer word hierdie woord as hel vertaal in die Afrikaanse Bybel, selfs in die Engelse Bybel partykeer, dis is die woord hel daar, maar dit is nie die woord wat normaalweg vir hel gebruik word nie. Die woord hier in die Grieks wat gebruik is hier is die woord tartaruo. En dit is ook die woord tartaros. Nou dit beteken the deepest abyss of Hades. To incarcerate in eternal torment. Met ander woorde, dit is die diep put wat daar partykeer van in die Bybel gepraat word. So wat belangrik is aan hierdie vers, is dat daar engele is wat kan sondig. Net soos daar 'n sondeval van die mens was, weet ons, daar was ook 'n sondeval van die engel, van die engele, want die engel wat nou bekend staan as Satan, is uit die hemel uitgewerk as gevolg van die sondeval wat daar plaasgevind het. En 'n klomp engele het hy saam met hom gevat. En hierdie engele is nog nie geoordeel nie. En veral nie die engele van Genesis 6 nie. Want hy verwys hier ook na die engele wat gesondig het, na die engele wat daarvan gepraat word in Genesis 6. So hulle is nog nie geoordeel nie, want hulle word in bewaring gehou totdat die finale oordeel gaan plaasvind. Vader se groot troonoordeel gaan plaasvind. So hulle is nog nie in die hel nie. Hulle gaan nog daar eindig, maar hulle is nog nie daar nie. So Petrus verwys daarom dan ook na die gebeure, soos ek gesê het, wat in Genesis 6 beskryf word, waar die engele gemeenskap met die vroue van die mens gehad het en die Nephilim, die reuse wat bekend staan as die reuse, uit daardie verhouding uit gebore is. En ons weet natuurlik, dit is besoedelde saad wat daar plaasgevind het, en ons ken die nagevolge van dit wat daar gebeur het. Nou, een begrip wat ons net moet evalueer, is die woord wat as hel vertaal word, sê ek. So normaalweg word die woord hel uit die Griekse woord Hades en die Hebreeuse woord Sheol vertaal. Nou die woord wat hier as hel vertaal word, soos ek vir julle nou geduidelik gewys het, is die Griekse woord Tartaruo of Tartaros. En dit is die enigste plek in die Bybel waar hierdie woord voorkom. Dit verwys na die naam van die ondergrondse streek en is 'n streek wat treurig en donker is, waar onheil is, wat deur die antieke Grieke beskou is as die woonplek van die goddelose dooies waar hulle straf lei vir hulle bose dade. Nou dit stem ooreen met die Hebreeuse woord Gehenna en wat die Jode gebruik het om van te praat is die plek van die doderyk. Nou sommige Bybelkenners vergelyk dit met die bodemlose put of beter bekend as die abyss. En in die Griekse mitologie word daar verklaar dat Tartarus ver onder Hades is. Dis 'n plek dieper eintlik as die hel. En ons ken nog nie, ons weet nog nie hoe werk daai fases en waar presies die hel is en waar hierdie diep put is nie, maar dit klink of dit ver onder dit is. En dit verbind nogal met hierdie gedeelte in Openbaring 9 vers 1 wat sê: "En toe die vyfde engel blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee." En daardie woord wat daar gebruik word is die woord abyssos. Depthless, that is specifically infernal, the abyss. Deep, bottomless pit. En dit is ook om die Afrikaans dit vertaal het as die pit van die afgrond, daar die diep pit. So dit is nie die hel nie, dit is 'n ander area waar hulle in afwagting is op Vader se finale oordeel wat daar oor hulle gevel sal word. So daar word na hierdie abyssos verwys in Openbaring 9 vers 1 en 2 en Openbaring 9 vers 11. Daar word daarna verwys in Openbaring 11 vers 17. Daar word verwys daarna in Openbaring 17 vers 8 en daar word verwys daarna in Openbaring 20 vers 1. So daar word op verskeie plekke word daar gepraat van hierdie abyssos, maar soos ons gesien het wat Petrus hier aan ons verduidelik het, wat hy daarvan praat is die woord Tartaru of Tartaros, maar dit is dieselfde betekenis wat eintlik daar aan ons oorgedra word. Dit is ook die plek waar Satan gedurende die 1000 jaar vrederyk gebind sal wees. Judas verwys ook soos Petrus na hierdie gevalle engele. In Judas 1 vers 6 sien ons die engele wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. So wat hy hier sê, is daar was 'n plek waar die engele moes leef, waar hulle hulle self bevind, waar dit 'n area is vir die engele, en hulle daar die plek waar hulle moes bly, wat aan hulle gegee is om te bly, het hulle verlaat, hulle het in die wêreld ingekom, onder die mense ingekom, en dis hoekom hy sê, hulle eie beginsels het hulle nie bewaar nie, so hulle het nie gehoor gegee aan Vader se woord nie, en hulle het natuurlik, soos ons weet wat in Genesis 6 gebeur het, gemeenskap met die mens gehad, waaruit die Nephilim gebore is, die reuse gebore is, met ander woorde, en nou gaan hulle daar geboei word, hulle is daar geboei, totdat die ewige oordeel gaan plaasvind. Ons sien in 2 Petrus 2 vers 5, en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag, die prediker van geregtigheid, met 7 ander bewaar het, toe hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. So dit verwys na presies dieselfde ding. Dit verwys na Genesis 6. Dit verwys na die vloed wat plaasgevind het, hoe Vader die aarde skoon gemaak het oor die onheil wat daar in hierdie op hierdie aarde geheers het. Nou die hele aarde is deur die sondvloed getref en mens en dier het gesterf as gevolg van die sonde wat op die aarde geheers het. Net Noag en sy gesin is bewaar in die ark. En sommige geleerdes beweer dat daar tot soveel as 2 biljoen mense kon gesterf het in die vloed. Maar ons weet nie of dit korrek is nie, ons weet nie of dit heeltemal waar is nie, ons weet nie hoeveel mense gesterf het nie, maar ons weet daar is baie mense wat gesterf het, want net Noag en sy gesin is gered en daar was net 8 mense wat oorgebly het. En die rede daarvoor is as gevolg van die feit dat die mens se genetiese kode deur Satan en sy engele besoedel is. Daar is 'n hele beginsel oor hierdie genetiese kode, dit gaan oor die DNA. En ons weet, as ons gaan kyk na die menslike DNA, is dit 'n 2-string helix wat gevorm word En wat baie mense sê en dink oor wat gebeur het is dat Satan probeer het om 'n derde string by te voeg, so om die DNA van die mens te verander. Dit is hoekom die mens verander het en hoekom daar goed soos reuse was hierdie Nephilim wat dan voortbestaan is omdat hulle Satan probeer het om die DNA wat Vader vir die mens geskep het heeltemal te verander. En daarom is daardie besoedelde mensdom is dan vernietig. Nou Vader het die besoedelde genetiese kode uitgewis. En ons weet dat Noag en sy gesin nie deur hierdie gebeure besoedel is nie. En Petrus noem Noag die prediker van geregtigheid. So met ander woorde, as hy hom noem die prediker van geregtigheid, dan beteken dit dat Noag het hierdie woord gaan verkondig. Hy het nie net stil gebly en die ark gebou nie. Hy was besig om vir die mense te verduidelik hoekom bou hy die ark, wat die doel van die ark is, wat Vader gaan doen in hierdie gebied. En hulle het hom afgelag, hulle het gedink hy praat nonsens. Want anders, wat sou hy gepreek het? Hy moes vir hulle die waarheid vertel het, as Petrus hom noem, die prediker van geregtigheid. So dit impliseer dat Noag nie net die ark gebou het nie, maar dat hy ook aktief besig was om Vader se geregtigheid te verkondig, sodat die mense die geregtigheid van God kon sien. Ons sien dan in Genesis 6 vers 9, dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En dit is my altyd so mooi, hierdie woord Noag het met God gewandel. Ons weet dat Vader met Adam en Eva in die tuin gewandel het, en ons weet ook dat Henog het met God gewandel en hy was nie meer nie. En hierdie woord opregte is die Hebreeuse woord tamim, en dit beteken without blemish, complete, full, perfect, sincerely, sound, without spot, undefiled. So met ander woorde, hy was nie beïnvloed deur dit wat daar deur hierdie engele aangedoen is of aangebring is in die tyd van Genesis 6 nie. En hier sien ons die straf wat gaan plaasvind en daarna sien ons die redding van Vader. Eers het ons die straf oor die gevalle engele gesien wat in afwagting is op Vader se finale oordeel en daarna was dit die straf van die ongeregtige mensdom deur die vloed waar slegs Noag en sy gesin van 8 mense uiteindelik gered is. Nou die derde groep is die goddelose mense van Sodom en Gomorra. So ons het nou reeds twee groepe gesien. Die eerste groep was die engele, die tweede groep was die mense van ongeregtigheid, die derde groep is die goddelose mense van Sodom en Gomorra. 2 Petrus 2 vers 6 tot 7. En deur die stede van Sodom en Gomorra, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees en die regverdige lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense. So hier sien ons, ou Lot was baie bekommerd oor dit wat daar in Sodom en Gomorra gebeur het. Weet julle, daar word 7 keer in elk van die Ou Testament en die Nuwe Testament na Sodom en Gomorra verwys. So as ons mooi gaan kyk daarna, 14 keer word daar in die Bybel na Sodom en Gomorra verwys. En dit impliseer dat dit baie belangrik is en dat ons daarop moet agslaan oor dit wat daar plaasgevind het, want dit dien as 'n voorbeeld van wat nie moet gebeur nie. En weer eens sien ons dat Judas ook na hierdie gebeure verwys. In Judas 1 vers 7 lees ons, soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Ons sien dat ook in die volgende vers, in 1 Petrus 2 vers 8, dat Lot ook as 'n regverdige man beskou is. En het sê daar, want deur wat hy gesien en gehoor het, het die regverdige man wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke. So, presies dieselfde beginsel as wat Judas hier aan ons verduidelik. Ook dat hy bekommerd was. Petrus sê dat Lot bekommerd was, hy het hom gekwal oor die losbandige lewe en die sedes van hierdie mense, daar in vers 8. So, hierdie is 'n belangrike beginsel wat ons hier moet raak sien. En twee keer praat hy daarvan, hy noem dit in vers 7, en dan noem hy dit weer in vers 8. So Lot het nie saamgestem met die dinge wat besig is om in Sodom en Gomorra te gebeur nie. Lot was bekommerd oor die losbandige lewe wat hierdie mense gelei het. En dit is soortgelyk met die tyd waarin ek en jy vandag lewe. Die wêreld is onderhewig aan dieselfde gees wat in Sodom en Gomorra geheers het. Ons beleef dieselfde verleiding vandag en dit word op ons afgedwing sodat ons dit net moet aanvaar. Gaan kyk wat besig is om te gebeur. Jy mag nie teen hierdie mense spreek nie. Jy mag nie sê jy stem nie saam met hulle nie, dan is dit 'n groot issue. Daar is mense wat tot aangekla word en gevangenisstraf of straf opgelê word omdat hulle nie aanvaar wat die wêreld aan ons probeer verkondig en in ons kele afdruk nie. Homoseksualiteit, geslagsverwarring is aan die orde van die dag. En as jy dit nie wil aanvaar nie, is jy die verkeerde persoon. Is jy die probleem? Nie hulle nie, jy is die probleem. En dit het so algemeen geword dat selfs gelowige mense nou veg vir die regte van hierdie mense in hierdie samelewing waarin ons leef. Weet julle wat vir my amazing is? Selfs die woorde wat ons gebruik deesdae word verander en daar word nuwe woorde gemaak om hierdie probleem geldig te maak. Ek meen daar bestaan woorde deesdae wat nooit in ons lewe bestaan het nie en hierdie woorde is opgemaak om hierdie mense spesifiek te kan akkommodeer. En as jy nou nie hierdie woorde gebruik wat hulle opgemaak het nie, dan is jy 'n probleem want jy moet gebruik wat hulle vir jou sê jy moet gebruik. Ek hoef dit nie te doen nie. Nêrens staan daar dat ek moet aanvaar wat ander mense doen nie. En nou het ons te doen met hierdie goeters wat hulle noem pronouns. The thems and the theys. As hulle praat van hulle self, dan praat hulle van 'n them and a they en 'n ek weet nie wat se ander nonsens woorde wat hulle saamgestel het om na hierdie goeders te verwys nie. Nee, dit kan nie so werk nie. Die wêreld is binêr. Vader het ons binêr gemaak. Jy is of 'n man of jy's 'n vrou. Daar's nie iets tussenin nie. Jy kan nie besluit wat jy wil wees nie. Vader besluit wat jy is. En ons sien hierdie hele beginsel van hierdie geslagsverwarring wat daar bestaan in hierdie wêreld wat ons in leef. Ek het so by die mannekamp nou in my maand ons die mannekamp aangebied het, het ek juist gepraat oor hierdie hele beginsel van geslagsverwarring en die gebrek aan identiteit, want dit gaan oor 'n gebrek aan identiteit. En dit gebeur omdat daar vaders is wat nie meer betrokke is nie en daar vaders is wat nie in God se orde staan nie en daar vaders is wat nie hulle rol in die gesin aanneem nie. Of hulle verdwyn net uit die gesin uit. Egskeiding, een van die groot probleme. Mense wat glad nie meer by hulle huise is nie, hulle werk in ander dele van die wêreld terwyl hulle gesin in 'n ander plek van die in 'n ander deel van die wêreld is. So hulle is net nie meer betrokke nie. Hulle kan nie meer die identiteit in hulle kinders vorm nie, want dit is een van die hoofdoele van 'n vader, 'n pa, is dat hy vorm sy kind se aardse identiteit. Ons weet dat wanneer ons gelowiges is, wanneer ons Vader aanneem, wanneer ons Yeshua as ons saligmaker en verlosser aanneem, dan kry ons 'n nuwe identiteit. Daar vind 'n wedergeboorte plaas en in daai wedergeboorte dan ontvang ons daardie identiteit wat Vader oorspronklik vir ons gegee het. Wat in hierdie wêreld waarin ons is, deur hierdie eksterne faktore wat daar in hierdie wêreld is, deur die misleiding wat in hierdie wêreld is, deur die kondisionering wat in daar hierdie wêreld is, is daardie identiteit en karakter wat Vader aan ons oorgedra het, is so verdraai dat ons nou die verkeerde identiteit en die verkeerde karakter het. So wanneer ons dan tot bekering kom, dan ontvang ons weer daai oorspronklike karakter wat God vir ons gegee het. Dan weet ons wie ons is, dan weet ons wat ons identiteit is. En omdat die mense geen identiteit het nie, weet nie waar hulle inpas in hierdie samelewing nie, dis waar hierdie goeters vandaan kom, hierdie goed soos homoseksualiteit en geslagsverwarring. En dis 'n probleem. En dis 'n probleem vir die hele wêreld. En hulle besef dit net nie. En nou wil hulle dit op mense wat dit nie so sien nie, wil hulle dit afdwing, jy moet dit net aanvaar, jy kan nie anders nie. Nee, ek hoef dit nie te aanvaar nie, want dit is nie hoe Vader werk nie. En hier is die beginsel. As jy dit aanvaar, dan word jy deel van die probleem. En onthou Sodom en Gomorra is nie net vernietig vir die sonde wat gepleeg is nie, maar ook vir die aanvaarding daarvan deur die gemeenskap. Ja, die sonde was erg en Vader is teen die sonde. Maar wat 'n groot probleem was in Sodom en Gomorra, is dat die mense van Sodom en Gomorra het aanvaar dat dit so moet wees. Wat is besig om te gebeur in hierdie wêreld wat ons nou leef? Ons moet net aanvaar dat dit so is en dat dit nou die nuwe waarheid is. Dit is nie die nuwe waarheid nie, want dit is nie deel van die waarheid van God nie. En ons is deur die jare, veral deur die media en die vermaaklikheidswêreld, gekondisioneer om die sonde goed te keer en die sonde te aanvaar. My vraag aan my en jou is, voel ek en jy ook soos Lot oor die sonde wat om ons plaasvind? Of het ons ook maar net blind geword daarvoor? Aanvaar ons maar net wat aan ons gesê word? Aanvaar ons maar net wat die wêreld aan ons voorhou, wat Satan aan ons voorhou? Of is ons bekommer daaroor? Bid ons daarteen? Vra ons vir Vader om in te gryp in hierdie proses. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Sodom en Gomorra is gestraf, maar Lot en sy gesin is gered, omdat hy in geregtigheid volhard het. En hierdie wat Paulus hier vir ons sê in 1 Korintiërs 10 vers 13 is belangrik. Want in hierdie wêreld word ons versoek, Al hierdie versoekings wat oor ons pad kom, gaan ons toegee aan die versoeking. Jy sien, Lot het nie toegegee aan hierdie versoeking nie. Hy het in geregtigheid volhard. Vader verwag van jou en my om te midde van al hierdie versoekings dat ek en jy sal volhard, want hy sal vir ons die krag gee om dit te kan doen. Daar is 'n interessante beginsel rondom Sodom en Gomorra wat maklik gemis kan word as ons nie die skrif ten volle evalueer nie. En voor die verwoesting van die twee stede besoek Vader vir Abraham. En Vader verklaar aan Abraham dat hy Sodom en Gomorra gaan verwoes. En dan tree Abraham by Vader in namens die twee stede. En hoekom tree Abraham in namens die twee stede? Want sy broerskind Lot bly in hierdie gebied. Hy is daar. En hy is bekommer dat iets met Lot gaan gebeur. En as Vader Sodom en Gomorra gaan vernietig, gaan Lot dalk in die slag bly. En nou is Abraham besig om met Vader te begin kibbel. Hy probeer om vir Vader te ooreed om het nie te doen nie. En daarom sien ons in Genesis 18 vers 23 en 24, en Abraham het nader gekom en gesê, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad. Sal u hulle ook ombring en die plek nie spaar terwille van die 50 regverdiges wat daarin is nie? Is 'n goeie vraag. Vader bevestig dan aan Abraham dat hy die stad sal spaar as daar 50 regverdiges gevind word. En Abraham, soos dit 'n goeie Jood betaam, begin hy en hy wou aan om vir Vader te vra. En dan begin hy vir Vader vra, maar Vader, as sal u die stad spaar as daar 45 regverdiges gevind word? En Vader sê, ja. Dan sê hy, Vader, as daar 40 is, Vader, as daar 30 is, Vader, as daar 20 is, Vader, as daar 10 regverdig is, sal u dan die stad spaar vir 10 regverdig is? En Vader antwoord positief op elke versoek van Abraham. Vir elke syfer wat hy gee, hoeveelheid mense wat regverdig is, sê Vader, jep, as daar soveel mense is wat regverdig is, sal ek die stad spaar. Nou is die vraag wat ons moet vra, sou Vader die stad spaar as hy een regverdige daar gevind het? Dalk sou hy, want ons weet dat Vader Lot as 'n regverdige man beskou het. En dan lees ons verder, as jy gaan kyk, in Genesis 19 vers 21 tot 23, en hy sê vir hom, kyk, ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat ek die stad waarvan jy gespreek het nie sal omkeer nie. Vlug gou daarheen. So met wie praat Vader hier? Wie is die wat praat? Dit is die engel wat met Lot praat, nê? Hy sê, want ek kan niks doen voordat jy daar aangekom het nie. So wat is hier besig om te gebeur? Die engel gaan na Lot toe, die vader se boodskapper gaan na Lot toe en sê, luister broer, jy moet jou gesin vat en jy moet uit hierdie stad uitkom. Vader gaan hierdie stad vernietig. En hy sê vir hom, daar's 'n stad wat jy na moet toe heen vlug en gaan bly daar, want Vader gaan aan hierdie stad doen. En dan sê hy daar verder, daarom noem hulle die stad Soar. En dit beteken insignificance. So met ander woorde, dis nie 'n belangrike stad nie. Dit was nie deel van hierdie groep stede wat so droog gemaak het nie. Dis 'n insignificant stad in die oë van hierdie mense. Lot, gaan jy na insignificance toe, want ek gaan hierdie stad wat dink hulle weet alles en doen alles en hulle mag maak soos hulle wil, gaan ek nou vernietig. En in vers 23 sê dit, die son het oor die aarde opgegaan toe Lot in Tsoar aankom. Met ander woorde, daar het lig, daar was lig toe Lot daar aankom. So wat sien ons hier? Die engel van Vader bevestig dat indien Lot die stad nie verlaat nie, hulle niks aan die stad sou kon doen nie. Ek kan nie hierdie ding doen as jy nie weggaan nie. Jy moet eers soontoe gaan voordat hierdie stad vernietig kan word. So dit wil voorkom dat Vader die stad sou gespaar het as hy een regverdige daar gevind het. Maar nou vat hy hierdie regverdige man en sy gesin en hy skuif hom na 'n ander stad toe sodat hy hierdie stede kan vernietig. En dit klink amper asof Vader se wraak nie uitgevoer kan word voordat die laaste regverdige die plek verlaat nie. Luister mooi wat sê ek. Dit klink asof Vader se wraak nie uitgevoer kan word voordat die laaste regverdige die plek verlaat nie. My vraag is, is dit dalk ook 'n patroon van die bruid wat verwyder moet word voordat Vader sy toren oor die aarde uitstort? Julle kan self daaroor besluit. Maar dit is hoe dit vir my lyk. Want wat gaan gebeur in die eindtye? Wat gaan gebeur in die 7 jaar van verdrukking? Vader gaan sy wraak op hierdie aarde uitstort. En daarom moet die regverdiges verwyder word voordat dit gedoen kan word. Maar, soos ek sê, julle kan self besluit of dit so is. Gaan doen die navorsing. En dit is belangrik om ook net hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 10 vers 13 waar Paulus sê dat ons nie bo ons kragte versoek sal word nie te ondersoek. En dit beteken nie dat jy nooit versoeking sal deurgaan nie. Luister mooi. Ons sal versoeking deurgaan. Yeshua het gesê. In feite hy het gesê in sy naam sal ons vervolg word. Satan is die hele tyd besig om ons te versoek. Die wêreld rondom ons is die hele tyd besig om ons te versoek. Daar sal hordes versoekings na ons kant toe kom. Die vraag is, gaan ons staande bly in te midde van hierdie versoekings? Gaan ons wegbly van die versoeking? Moenie toegee aan die versoekings nie. En wat Paulus hier bedoel, is dat versoekings menslik is. Dis nie uniek nie vir spesifieke mense nie. Die versoekings is daar vir ons almal. En ek ken nie 'n persoon wat ek al ooit in my lewe ontmoet het, wat nog nooit in sy lewe versoek was nie. Ek weet nie of jylle so'n persoon ken nie, maar ek ken glad nie so'n mens wat nog nooit versoek is nie. So Paulus herinner die gelowiges dat elke versoeking waarmee hulle gekonfronteer word, deel is van die menslike ervaring. Dit is deel van dit wat hier op die aarde gebeur. Hoekom? Want die wêreld lê in die mag van die bose. Dis wat die woord vir ons leer. Maar hier is 'n belangrike ding wat ek en jy moet onthou van hierdie hele proses. Jy is nooit alleen in jou stryd nie. En ander mense, selfs gelowiges deur die eeue, het dieselfde stryd beleef. Almal is versoek. Yeshua self is versoek. Satan het 'n versoeking na hom toe gebring. Maar wat ons moet verstaan, is dat Vader se getrouheid is die fundament van hierdie hele beginsel. Sy getrouheid, nie my en jou getrouheid nie, sy getrouheid. So Paulus se fokus is nie op ons krag nie, maar op Vader se getrouheid. Hy beloof dat hy nie sal toelaat dat die versoeking ons kapasiteit oorskry nie. Met ander woorde, Vader sit 'n grens aan die intensiteit of die duur van versoekings. Vader maak voorsiening vir uitkoms. En elke versoeking kom met 'n deur na uitweg. Daar is 'n uitkoms uit elke versoeking uit. En soms is dit die krag om dit te verdra, soms die wysheid om daarvan weg te vlug soos Josef en Potifar se vrou in Genesis 39. Want Josef het te staan gekom voor 'n groot versoeking. En nou moet ek vir julle mooi vertel, want hierdie is 'n belangrike beginsel wat ons hier moet sien. Die versoeking was daar. Josef is in hierdie versoeking ingelok. Wat doen Josef? Hy vlug daarvan weg. En wat doen Potifar se vrou? Sy gaan vertel vir Potifar wat gebeur het. En wat doen Potifar? Hy gryp vir Josef en hy plaas hom in die tronk, sluit hom toe. Alhoewel hy onskuldig was, het hy steeds tronkstraf daarvoor uitgedien. Maar God het hom die krag gegee om deur dit te gaan en Vader het hom die krag gegee om hierdie versoeking te vermy, om weg te vlug daarvan af. En die sleutel is dat Vader altyd die moontlikheid gee om nie te val nie. Die beginsel is nie wat gebeur met ons nie. Die beginsel is, val ons vir die versoeking of val ons nie vir die versoeking nie. En dit is die belangrike ding wat ons hier moet raak sien. En dit beteken nie dat die lewe altyd maklik sal wees of dat ons nooit swaar laste sal dra nie. Paulus self het baie lyding en beproewings ervaar. Gaan lees maar daar in 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 28 verduidelik hy wat hy alles deurgegaan het. So dit beteken ook nie dat Vader ons nooit sal toelaat om meer as wat ons kan hanteer in eie krag te doen nie. Sonder hom is ons altyd swak. Die belofte lê in Vader se krag, nie in ons eie vermoë nie. En Paulus waarsku ons dat versoekings altyd deel van die geloofspad sal wees. Soms kom dit in die vorm van openlike druk van buite af, mense wat jou spot of teëstaan oor jou geloof. Ander kere is dit bietjie meer subtiel. Die verleiding van gemak, die aantrekkingskrag van wêreldse gewoontes of die kompromie wat soos 'n klein stappie lyk, maar ons ver van God af kan wegvoer. En dit is die verleidings wat ons versigtig moet voorwees. Paulus se bemoediging is egter duidelik. Hy sê God is getrou. Hy sal nie toelaat dat enige versoeking so groot of sterk is dat jy dit nie kan hanteer of dat jy dit nie kan hanteer nie, want hy sal altyd daar wees vir jou. Hy sal altyd saam met jou wees deur die hele proses. En elke versoeking kom met 'n deur van uitkoms sodat jy moet staan en vasbyt in die geloof. Dat ons sal aanhou tot aan die einde. Die woord sê vir ons so mooi, hy wat volhard tot aan die einde sal gered word. Versoekings gaan kom, slegte dinge gaan met ons gebeur. Ons kan dit nie vermy nie. Maar wat ek weet, is dat ons is nooit sonder Vader se hulp nie. En hierdie beginsel geld nie net vir die Korintiërs in hulle tyd nie. Dit is vandag net so waar vir my en vir jou, of dit nou in ons persoonlike lewe is, of dit in ons werk is, of dit in ons huwelik is, of dit in enige ander plek is, dit is nog steeds geldig vir jou en vir my. En wanneer ons in versoeking kom om ons eie pad te kies, om moedeloos te raak of selfs om ons maat nie met liefde en respek te behandel nie, kan ons altyd onthou, God gee altyd 'n pad van getrouheid. Met ander woorde, as ons sy pad volg, sal ons die regte ding doen. So daarom, wees waaksaam, identifiseer die versoekings vroegtydig, moenie wag tot dit jou oorweldig nie. Soek die uitkoms, vra vir Vader, wat is die deur van ontsnapping in hierdie situasie? Vertrou Vader se getrouheid, want ons oorwinning lê nie in selfdissipline alleen nie, maar in die Heilige Gees se krag wat in ons is, want die Gees van God woon in elke een van ons. So wees deel van 'n geloofsgemeenskap. Jakobus 5 vers 16 sê so mooi, ons moet ons sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid, want saam dra ons mekaar se laste. En as ons nie in 'n geloofsgemeenskap is nie, hoe gaan ons saam met mekaar bid? Hoe gaan ons mekaar kan ondersteun in hierdie hele proses? Dis belangrik dat dit moet plaasvind. So wees bedag daarop en wees verseker dat dit die krag kom uit Vader uit en nie uit onsself uit nie. Petrus gaan verder in 2 Petrus 2 vers 9 en hy sê, die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Dis nogal diepsinnig. En vir ons as gelowiges en regverdiges is die lewe in hierdie goddelose wêreld waarin ons woon 'n voortdurende versoeking. Ons sal altyd versoek word. Ons word daagliks deur die vyand versoek met alles wat die wêreld aan ons kan bied. Ons word versoek deur die valse leringe wat daar selfs in Christenkringe bestaan. En as ons nie nigter en waaksaam is nie, dan sal ons maklik in hierdie valshede verval en dan sal ons deur Satan verslind word. En wanneer ons fokus op Vader en sy wil, dan sal hy ons teen die versoekinge beskerm. Vers 9 is eintlik die voltrekking van die vraag wat hy in vers 4 begin het. En wat in hierdie gedeelte uitgebeeld word, is dat Lot se verwydering 'n opskortende voorwaarde was tot die uitstorting van Vader se oordeel. En dit is 'n belangrike aspek wat ons daar moet raak sien. Noag en Lot het alleenstaande gebly, maar Vader het beide van hulle gered. En daar is egter geen hoop vir die onregverdiges wat hulle nie bekeer nie. So met ander woorde, die ouens wat wegdraai van Vader af, wat deel word van hierdie proses, wat deel word van die verleiding, wat deel word van die vervalsing, daar sal straf vir hulle wees. Vader se oordeel sal oor hulle uitgestort word. Dis die regverdige wat gered gaan word van Vader se oordeel. Weet julle wat vir my nogal amazing is, as jy gaan kyk na dit wat Yeshua vir my en jou kom doen het. En ons praat baie keer, wat het Yeshua regtig vir ons kom doen? Ons sê, nommer 1, is die belangrikste, vir my is die belangrikste ding wat hy gedoen het, is dat hy het versoening tussen ons en Vader bewerkstellig. Sodat ons weer met Vader versoen kan word, sodat ons weer in verhouding met Vader kan staan. Nommer 2, hy het ons gered van die sonde. En dit is so, ons is gered van die sonde. Ons moet wegstap van die sonde af. En dit is deel van hierdie versoekings en die goeders wat ons op 'n daaglikse basis beleef. Maar hier is 'n derde een wat belangrik is. Yeshua het gekom om ons te red teen die toren van God. Met ander woorde, dat die toren van God nie op ons uitgestort sal word nie. Dis 'n kritiese belangrike ding. Daarom sê Paulus in Romeine 8 vers 1, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is, vir die wat volgens die Gees wandel, en nie volgens die vlees nie. So daar is nie veroordeling dan nie, as ons regverdig in Vader se teenwoordigheid wandel nie. Ek wil hier stop vir vanaand,